ธรรมะจะเรียนนะมันต้องขวนขวายหน่อยเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งการจะเข้าถึงแก่นแท้ของศาสตร์แต่ละศาสตร์ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างคนเรียนวิชาแพทย์นะเรียนจากสถาบันเดียวกันรุ่นเดียวกันนะแต่หมอเก่งๆรุ่นหนึ่งมีกี่คนหรือทนายเก่งๆรุ่นหนึ่งมีกี่คนเรียนจากที่เดียวกันมันมีน้อยที่ว่ามันจะแตกฉานเข้าถึงแก่นแท้ของศาสตร์อันนั้นได้พระพุทธศาสนาก็เป็นศาสตร์อันหนึ่งการที่จะเข้าถึงแก่นแท้ก็ต้องทุ่มเทกันบ้างการจะเข้าถึงแก่นแท้อันแท้จริงนะของพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องรู้หลักรู้วิธีที่ผ่านมาเนี่ยคำสอนที่คลาดเคลื่อนจากพระพุทธเจ้าเนี่ยมันปนอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจะแตกต่างกับสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนอยู่สมัยโน้นสำนักอื่นๆเขาก็ยิ่งใหญ่ของเขามีศาสดามีสาวกมีอะไรเยอะแยะเขาไม่จำเป็นต้องมาปนอยู่ในศาสนาพุทธในช่วงแรกๆนะศาสนาพุทธเป็นศาสนาใหม่เล็กๆเท่านั้นเองงั้นรุ่นแรกๆเนี่ยพระสาวกเนี่ยเสียสะอาดหมดจดมากพระมหากัสสปะนะเคยทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเพราะอะไรเนาะสมัยต้นพุทธกาลเนี่ยพระวินัยมีน้อยนะพระอรหันต์มีมากสมัยปลายพุทธกาลนะพระอรหันต์มีน้อยนะพระวินัยมากวินัยเพิ่มไปเรื่อยๆพระอรหันต์ก็ลดลงลดลงนะพระเจ้าท่านก็พูดเรื่องว่าอินทรีย์มันแก่อ่อนพวกที่มีบารมีมากไปแล้วแต่จุดหลักอันหนึ่งก็คือพวกเหลวไหลเนี่ยเห็นว่ามาบวชเป็นพระแล้วมันหากินได้พวกนี้ไม่ได้ศึกษาอะไรนะเข้ามาบวชตามกันเข้ามาคล้ายๆถ้ามาถึงเมืองไทยยุคนี้เรื่องบวชตามประเพณีอะไรเงี้ยนะบวชไม่รู้จะทำอะไรก็ไปบวชแก้บนบวชอะไรเงี้ยพื้นเดิมพวกนี้ไม่ได้เป็นชาวพุทธไม่ได้เริ่มสายศรัทธาอะไรแต่มาบวชหาผลประโยชน์เท่านั้นเองพวกนี้พอเข้ามาอยู่นะก็เอาความเชื่อเก่าๆของตัวเองเข้ามาปนนะมันเริ่มปนมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วล่ะนะยิ่งพอปรินิพพานแล้วนะมันยิ่งปนมากขึ้นศาสนาพุทธบูมไปเรื่อยๆศาสนาพุทธบูมเนี่ยใครๆก็อ้างว่าเป็นชาวพุทธนักบวชนี่เยอะเลยจนกระทั่งพระแท้ๆเนี่ยท่านทนไม่ไหวเมื่อประมาณพ.ศ.200หน่อยๆเท่านั้นเองพระดีๆเนี่ยถอดใจเลยอย่างพระโมคคัลลิบุตติสสะถอดใจไปอยู่ป่าคนเดียวดีกว่าอยู่กับใครก็ไม่ไหวแล้วมีแต่หันไปรอบตัวนะมีแต่เสี้ยนหนามมีแต่ลัทธิเต็มไปหมดมีแต่ลัทธิเพี้ยนๆเต็มไปหมดจนพระเจ้าอโศกนะมานับถือศาสนาพุทธนะท่านก็คิดว่าจะต้องมีพระก็เสนอว่าต้องสะสางแล้วล่ะท่านก็จะหาผู้นำมาสะสางพระที่ดีๆนะดีนะพระเจ้าอโศกไปเจอพระดีๆพระท่านก็แนะนำบอกว่าคนที่จะนำขบวนได้คือพระโมคคัลลิบุตติสสะท่านก็ไปนิมนต์มาทำสังฆยนาพอสังฆยนาเสร็จเนี่ยพระจะสวดสาธยายธรรมะที่หมดจดสะอาดหมดจดท่านสาธยายพระเจ้าโศกก็ได้ฟังเข้าใจหลักในคำสอนของพระเจ้าแล้วถัดจากนั้นนะเรียกพระมาสัมภาษณ์ทีละคนทีละองค์ทั้งคนทั้งองค์ใครตอบไม่ถูกนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแจกผ้าขาวไม่ได้ทำโทษนะแต่ผ้าขาวให้สึกไม่ใช่พระงั้นจุดสำคัญของความเป็นพระหรือความเป็นชาวพุทธเนี่ยอยู่ที่ว่าเราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าเราไม่เข้าใจคำสอนนะถึงแต่งเครื่องแบบพระมันก็ไม่ใช่ของจริงหรือเราเป็นฆราวาสเราบอกเราเป็นพุทธมามกะเราไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะถึงเวลาเราก็ไปบนโน่นบนนี่นะไหว้พระราหูไหว้พระพี่คเนศไหว้อะไรไปเรื่อยนะมุดใต้ถุนโบสถ์นอนในโรงศพอะไรต่ออะไรหวังว่าชีวิตจะเฮงเลยนะ นี่ใครเขาทำเราก็ไม่ว่าเขาหรอกนะแต่ถ้าพวกเราชาวพุทธเราก็ไม่ทำอย่างนั้นหรอกมันไม่สมเหตุสมผลงั้นเราต้องเรียนนะต้องเรียนกว่าจะเข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนาได้ก็ต้องทุ่มเทพอสมควรแหละถ้าเราต้องการมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้นะเราต้องทุ่มเทหน่อยอันแรกเลยที่เราต้องทำคือการเรียนให้รู้เรื่องถ้าไม่เรียนไม่ได้ยินไม่ได้ฟังจะวิดีวิเศษแค่ไหนจะคิดวิธีปฏิบัติได้ด้วยตนเองผู้ที่คิดวิธีปฏิบัติได้ด้วยตนเองนะค้นพบได้ด้วยตนเองมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะกับพระปัจเจกพุทธเจ้าบารมีท่านมหาศาลอย่างพวกเราอย่างหลวงพ่ออะไรก็ไม่มีปัญญาหรอกงั้นเราจะมาเรียนธรรมะเลยมานึกเอาตามใจชอบก็ไม่ได้นะหรือเราจะไปฟังอาจารย์เนี้ยดังฟังแล้วท่าจะดีแล้วคนเยอะเขาไม่ได้รู้จริงนะก็กลายเป็นคนตาบอดจูงคนตาบอดไปเราต้องศึกษานะว่าจริงๆแล้วท่านสอนอะไรพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นกรรมวาทีไม่ใช่สอนว่าไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ต้องทำสิ่งที่ต้องทำคือการเรียนเรื่องศีลเรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องการเจริญปัญญาเนี่ยงานของเราคืองานเรียนนะกระทั่งว่าเรียนปริยัติจบแล้วนะลงมือปฏิบัติมันก็คือการเรียนเรื่องศีลเรียนเรื่องจิตเรียนเรื่องการเจริญปัญญาถ้าเราไม่ได้เรียนเราจะเอาภูมิรู้อะไรไปสู้กิเลสได้คำสอนเพี้ยนๆเนี่ยปนอยู่ในศาสนาพุทธเนี่ยมหาศาลเลยอย่างบางคนบางพวกก็สอนกันนะว่านิพพานแล้วเป็นโลกหนึ่งนิพพานแล้วเป็นโลกอีกโลกหนึ่งมีพระพุทธเจ้านั่งเป็นประธานมีสาวกมีพระอรหันต์อะไรนะนั่งคล้ายๆตุ๊กตานั่งเป็นแถวๆนะจีก็อยู่ปราสาทราชวังพระพุทธเจ้าอยู่ปราสาทหลังใหญ่นะสาวกหลังรองลงไปสิ่งเหล่านั้นมันนิมิตทั้งนั้นนิมิตทั้งนั้นมันคือคำสอนของนิกายสุขาวดีนะที่ปนเข้ามาหรือบอกว่าทุกอย่างว่างเปล่าโลกนี้ว่างเปล่าอยู่แล้วไม่มีอะไรเลยเพราะงั้นเราไม่ต้องทำอะไรศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องมีทุกอย่างว่างเปล่าหรือจิตนั้นโดยธรรมชาติดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรมันดีเพราะว่ากิเลสเกิดขึ้นถึงไม่ดีเพราะงั้นไม่ต้องทำอะไรให้เป็นจิตตั้งเดิมก็จะดีสิ่งเหล่านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดเลยจิตของเราพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่ามันดีอยู่แล้วบริสุทธิ์อยู่แล้วนะท่านบอกว่าเดิมจิตมันประพัดสอนประพัดสอนแปลว่าใสสว่างสว่างใสไม่ได้แปลว่าสะอาดบริสุทธิ์ประพัดสอนกับสุทธิปริสุทธิคนละเรื่องกันเหมือนเรามีน้ำอยู่ตุ่มหนึ่งนะตักไว้นานแล้วรองไว้นานแล้วน้ำก๊อกนี่แหละดูไปใสนะวันไหนเอามือไปกวนเข้าตะกอนก้นตุ่มมันก็ขึ้นมาอีกเนี่ยมันใสนะแต่มันไม่บริสุทธิ์หรอกจิตนี้ก็เหมือนกันมันสว่างมันผ่องใสถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันถ้ากิเลสไม่จรมาถ้ากิเลสจรมาแล้วก็ไม่ใสก็ไม่ใช่จิตนั้นบริสุทธิ์แต่จิตนั้นมีกิเลสซ่อนอยู่ต้องเรียนรู้วิธีที่จะเข้าไปขุดรากถอนโคนกิเลสออกจากจิตของเราให้ได้มีวิธีการบอกว่าศีลสมาธิปัญญาไม่สำคัญไม่ยึดอะไรเลยไม่ยึดอะไรสักอย่างก็ยึดความคิดที่จะไม่ยึดอะไรสักอย่างนั่นแหละเอาสุดท้ายก็ยึดจนได้เลยมิจฉาทิฏฐินานาชนิดนะอยู่ในศาสนาพุทธมิจฉาทิฏฐิใหญ่อันหนึ่งก็คือตายแล้วเกิดคิดว่าพอเราตายนะจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่จิตดวงเดิมแหละไปเกิดอีกอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะชื่อสัสสตทิฏฐิอีกพวกหนึ่งก็คิดว่าตอนนี้ตัวเรามีอยู่จริงๆแต่พอตายแล้วมันสูญไปเลยนี่เรียกว่าอุเฉททิฏฐินะอีกพวกหนึ่งถือว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีเหตุหรอกเกิดขึ้นมาลอยๆนะเป็นไม่มีเหตุเหตุกะไม่มีเหตุเกิดขึ้นลอยๆบังเอิญเกิดอย่างพวกเราหวังจะเฮงหวังจะเงินนะเนี่ยทฤษฎีบังเอิญเกิดเองไม่มีซวยไม่มีนะมีแต่กรรม ทำเหตุมายังไงต้องรับผลอย่างนั้นไม่มีฟลุกไม่มีบังเอิญจะมานั่งฟังหลวงพ่อเทศนะแล้วก็ปิ้งบรรลุเลยไม่ต้องปฏิบัติเนี่ยไม่มีหรอกนะมันฟลุกเกินไปบังเอิญเกินไปไม่มีนะหรือโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐินะชื่อนัตถิกาทิฏฐิไม่มีอะไรเลยเคยได้ยินไหมโลกว่างเปล่าเป็นสุญญตาพูดเราเองกิเลสท่วมหัวอยู่บอกสุญญตามันทำไม่ได้เราต้องรู้นะว่าการที่เราจะเป็นชาวพุทธแท้จริงเนี่ยเราต้องลงมือทำนะไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยต้องทำแต่สิ่งที่ทำคืออะไรคือศีลสิกขาเรียนว่าทำยังไงศีลซึ่งไม่มีจะมีศีลที่มีแล้วจะเจริญขึ้นจิตสิกขาเรียนว่าสมาธิเป็นยังไงนะมีกี่แบบทำยังไงสมาธิจะเกิดสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดสมาธิที่ถูกต้องมีสองชนิดนะสมาธิอันหนึ่งเป็นไปเพื่อความสงบสุขเอาไว้ทำสมถะกรรมฐานเอาไว้พักผ่อนเป็นสิ่งที่ควรทำสมาธิอย่างที่สองเป็นความตั้งมั่นของจิตเอาไว้เดินปัญญาจำเป็นต้องทำนะสมาธิสมถะเนี่ยทำได้ควรทำแต่สมาธิที่ตั้งมั่นเอาไปเดินปัญญาต้องทำนะถ้าไม่ทำไม่มีทางพ้นทุกข์เลยส่วนทำสมถะไม่ได้นะเวลาเราเดินปัญญาไปนะมันจะแห้งแล้งมากเลยล้มลุกคลุกคลานเหน็ดเหนื่อยมากนะแต่ถามว่าไปมรรคผลนิพพานได้ไหมยังไปได้แต่ถ้าติดสมถะอยู่ไม่เดินปัญญาเลยนะทำสมาธิตั้งมั่นแล้วเดินปัญญาไม่เป็นนะไม่มีทางได้มรรคผลจะไปพรหมโลกแทนงั้นงานของเรามีนะเรียนเรื่องทำยังไงศีลที่ไม่มีจะมีที่มีแล้วจะเจริญขึ้นทำยังไงจิตของเราจะสงบทำยังไงจิตของเราจะตั้งมั่นสงบเพื่อพักผ่อนตั้งมั่นเพื่อเจริญปัญญาทำอย่างไรจิตดวงนี้จะสามารถเห็นความจริงของรูปนามกายใจนี่เรียกว่าการเจริญปัญญาความจริงของรูปนามกายใจคือไตรลักษณ์ทำยังไงจะเห็นไตรลักษณ์ได้ซึ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่พวกเราต้องเรียนนะงั้นในที่หลวงพ่อสอนเนี่ยจะวนเวียนอยู่ในเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดแหละเป็นภาพกว้างๆนะการที่จะมาฝึกจิตฝึกใจตัวเองนะให้เกิดศีลขึ้นมาศีลเบื้องต้นนะมันอยู่ที่ตัวเจตนาถ้าเรามีเจตนาแน่วแน่นะว่าเราจะงดเว้นการทำบาปอกุศล5อย่าง5อย่างพอนะสำคัญที่สุดเลยก็คือศีล5นะสำหรับคฤหัสถ์เนี่ยสำหรับพระศีลที่สำคัญที่สุดคืออะไรศีล5เหมือนกันพระไม่ถือศีล5ก็เยอะนะพระก็ต้องถือโยมก็ต้องถือศีล5นี่เป็นศีลเบสิกเลยของความเป็นมนุษย์ถ้าไม่ได้อยู่ในภูมิมนุษย์เนี่ยอย่ามาคุยเรื่องจะทำสมาธิทำปัญญาไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นจิตใจชั่วร้ายอะไรเงี้ยทำสมาธิมันก็ไม่สงบที่เคยสงบมันก็ค่อยๆเสื่อมไปนะหรือเจริญปัญญามันเจริญไม่ได้จริงนะงั้นเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจเบื้องต้นน่ะตั้งอกตั้งใจไว้ก่อนว่าเราจะไม่ทำผิดศีล5ศีล5เป็นของสำคัญถ้าไปดูในองค์มรรคนะศีลในองค์มรรคเบื้องต้นเลยมันเรื่องศีล5สัมมาวาจาแล้วก็ศีลข้อ4สัมมากัมมันตะเนี่ย1 2 3ศีลข้อ5ไม่กินเหล้าเมายาเนี่ยคลุมทุกข้อนะคือถ้าทำอย่างนั้นแล้วสติสัมปชัญญะเสื่อมความเจริญใดๆก็ไม่เหลือละนะถ้าไม่ได้กินเหล้าเมายาก็ฝึกให้เกิดสติสัมปชัญญะง่ายเป็นศีลที่เอื้ออำนวยนะให้เจริญสติเจริญปัญญางั้นศีลหลักๆจริงๆ4ข้อนี้นะแต่ว่าพอภาวนาไปถึงขั้นละเอียดที่จะสู้กิเลสละเอียดศีลมันประณีตขึ้นไปมีจุลศีลนะมัชฌิมศีลอะไรมหาศีลอะไรเนาะต่อไปไล่ๆขึ้นไปละเอียดยิบเลยอย่างพระเนี่ยออกมาด่ากันให้โยมฟังเนี่ยผิดศีลละศีลในชั้นที่กลางๆนะไม่ถึงละเอียดสุดยอดด้วยซ้ําไปทําไม่ได้หรอกนะพระถ้าไม่ถูกกันเลยต้องไปเตือนกันไปด่ากันให้โยมฟังเนี่ยไม่ได้นะพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของใครทั้งสิ้นไม่เป็นประโยชน์กับพระศาสนาด้วยต้องไปเตือนกันต้องเตือนนะงั้นเบื้องต้นนะตั้งใจเราจะมีศีล5ตื่นนอนมาก็นึกไปเราจะรักษาศีล5กลางวันก่อนจะกินข้าวกลางวันก็ตั้งใจจะรักษาศีล5ก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจอีกก่อนนอนตั้งใจอีกทำไมต้องตั้งใจก่อนกินข้าว เผื่อสำลักข้าวตายซะก่อนจะได้ตายแบบมีศีลนะก็ตั้งใจไว้วันละหลายๆรอบไม่ต้องขอจากใครหรอกไม่ต้องขอจากพระก็ได้นะอยู่ที่ความตั้งใจของเราเองต้องเด็ดเดี่ยวนะถ้าหากจิตใจของเราเด็ดเดี่ยวเราตั้งใจรักษาศีลไปเรื่อยๆแล้วพยายามรักษาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเพศคารวาสนั้นจะรักษาศีลให้สะอาดหมดจดนั้นทำไม่ได้จริงหรอกยากมากนะแล้วก็พยายามให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พอเราฝึกอย่างนี้นะฝึกตัวเองไปนานหลายวันหลายเดือนหลายปีเนี่ยมันจะเกิดบารมีนะเป็นศีลบารมีขึ้นมานะใจมันจะมีสมาธิสูงขึ้นสูงขึ้นใจมันจะเต็มมันจะอิ่มมากขึ้นบารมีมันทำให้ใจมันเต็มใจมันอิ่มนะงั้นอย่างเราตั้งใจรักษาศีลพอเรารักษามาได้ช่วงหนึ่งเนี่ยใจมันจะเต็มมันจะอิ่มมันจะมีพลังขึ้นมาศีลในเกื้อกูลที่ให้เกิดสมาธิได้ง่ายถ้าเสียศีลใจจะฟุ้งซ่านอย่างคนคิดจะทำร้ายคนอื่นเนี่ยใจฟุ้งซ่านคนไม่ทำร้ายใครมีแต่ความเมตตานะใจสงบคนคิดจะลักขโมยคนอื่นใจฟุ้งซ่านนะคนที่รู้จักทำทานรู้จักให้นะใจสงบเบิกบานคนที่หมกมุ่นในกามฟุ้งซ่านวันๆคิดแต่จะไปหลอกสาวที่ไหนอะไรเงี้ยหรือจะไปหลอกหนุ่มที่ไหนเดี๋ยวนี้มันเสมอกันหมดแล้วนะผู้หญิงเขาก็เห็นผู้ชายเป็นดอกไม้ริมทางที่เชยชมแล้วเขาก็ทิ้งนะว่าผู้ชายเราต้องเจียมเนื้อเจียมตัวสงวนเนื้อสงวนตัวไว้บ้างเพราะผู้หญิงเขาไม่ค่อยสงวนแล้วนะเราต้องสงวนของเราบ้างนะเนี่ยถ้าฟุ้งอยู่ในกามนะใจไม่สงบวุ่นวายราคะก็จะแรงโทสะก็จะแรงซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของเราเนี่ยสงบจริงไหมตอนเป็นแฟนเจอหน้าแล้วหวือหวาใช่ไหมแต่งไปหลายๆปีเจอแล้วสงบ เห็นแล้วเฉยๆเหมือนเห็นเก้าอี้ตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้นะ คนโกหกหลอกลวงฟุ้งซ่านคนมีสัจจะไม่ฟุ้งซ่าน คนขี้เหล้าเมายาไม่มีสติ คนมีสติก็ไม่ไปขี้เหล้าเมายา งั้นถ้าเรามีศีลนะเราจะได้ธรรมะมาด้วยศีลกับธรรมมันของคู่กันเรามีศีลสะสมของเรายาวนานธรรมะก็จะงอกงามความเมตตาจะเกิดขึ้นเมตตากรุณามจะมากขึ้นใช่ไหมความรู้จักเสียสละจาคะอะไรเงี้ยนะก็จะมากขึ้นความสำรวมในกามนะก็จะมากขึ้นสัจจะในความเป็นคนจริงก็จะมากขึ้นคนมีสัจจะพูดอะไรก็จะเป็นไปตามนั้นนะเพราะอะไรเพราะพูดเท่าที่มันเป็นเป็นอย่างนั้นพูดไปจนกระทั่งคนเชื่อถือว่าถ้าคำพูดออกจากปากคนนี้ใช้ได้เลยคนแต่ก่อนรุ่นปู่ย่าตายายนะเขาทำค้าขายอะไรกันนะไม่มีสัญญงสัญญาอะไรนะเขาตกลงกันแล้วก็คือคำสัญญาละนะคือหนังสือสัญญาละไม่ต้องจ้างทนายเลยตกลงกันยังไงก็อย่างนั้นนะเราตั้งใจนะรักษาศีลห้าไว้ให้ดีเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ของเราถ้าเสียศีลห้าคือเสียความเป็นมนุษย์ละมนุษย์แปลว่าผู้ใจสูงนี่การรักษาศีลห้าเนี่ยเบื้องต้นต้องใช้การข่มใจข่มใจไม่ให้ไหลตามกิเลสเวลาคนจะทำผิดศีลเนี่ยก็เพราะกิเลสมันยอมใจได้มันเข้ามาครอบงำใจงั้นเบื้องต้นเรายังสู้กิเลสไม่ไหวกิเลสมีกำลังมากกว่าเราเช่นความโกรธมีกำลังมากกว่าสติปัญญาความโกรธเนี่ยมาครอบงำใจอยากจะฆ่าเขาอยากจะตีเขาอยากจะแกล้งเขาทำร้ายทรัพย์สินอยากทำไสยศาสตร์ใส่อะไรเงี้ยนะมีสารพัดรูปแบบเนี่ยโทสะมันครอบอยู่ถ้าสติรู้ทันนะว่าโทสะเกิดขึ้นโทสะจะหายไปแต่เบื้องต้นโทสะมันแรงอยากจะฆ่าเขาละต้องเลือกถึงศีลไม่ฆ่าเพราะเดี๋ยวผิดศีลนะอยากจะขโมยเขาอยากเป็นชู้กับเขาไม่ทำเดี๋ยวเสียศีลเราอุตส่าห์รักษาของเรามาได้ตั้ง3วันนะอย่างนี้นะเสียศีลเสียดายเนี่ยเบื้องต้นมาข่มใจไว้ไม่ให้ไหลตามกิเลสที่รุนแรงต่อไปสติปัญญาแก่รอบนะไม่ใช่เป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวแล้วล่ะไม่ใช่กดข่มจิตใจไว้ไม่ให้ตามกิเลสต่อไปสติปัญญาแก่กล้านะกิเลสอะไรเกิดเรารู้ทันนะกิเลสมันจะขาดสะบั้นไปต่อหน้าต่อตาเลย อย่างเวลาความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันนะความโกรธมันจะดับพอความโกรธดับเนี่ยใจก็ยังไม่ถูกความโกรธผลักดันให้ไปทำร้ายคนอื่นหรือไปทำไม่ดีไม่งามนะความโลภเกิดขึ้นสติรู้ทันความโลภจะครอบงำจิตใจไม่ได้นะเราก็ไม่ไปทำผิดด้วยอำนาจของความโลภเนี่ยคอยรู้สึกอย่างนี้นะคอยรู้เท่าทันแต่เบื้องต้นน่ะสติเราอ่อนเรายังช่วยตัวเองไม่ไหวเราก็ตั้งใจงดไปก่อนนะตั้งใจงดเว้นไปก่อนคิดถึงศีลวันละ4รอบ5รอบยิ่งดีนะมุสลิมเขาละหมาดวันละ5ครั้งนะชาวพุทธเราบอกให้สวดมนต์วันละครั้งน่าจะขาดใจตายให้ได้เลยอ้างโน่นอ้างนี่ไปเรื่อยนะน่าสังเวชจังนะฝึกนะพัฒนาศีลขึ้นมามันจะเป็นฐานนำไปสู่สมาธิและปัญญาในสมัยพุทธกาลนะมีพระองค์หนึ่งท่านบวชแล้วก็รุ่นเดียวกันเป็นพระอรหันต์เป็นพระนาคาอะไรหมดเลยท่านไม่ได้อะไรเลยนะเป็นปุถุชนวันหนึ่งเสียใจจัดเลยนะเอามีดโกนมาปาดคอตัวเองเลยเลวเหลือเกินอย่าอยู่กินข้าวชาวบ้านเลยปาดคอทิ้งดีกว่าฆ่าตัวตายเอามีดเชือดนี่กำลังจะตายเนี่ยยังเสียใจอยู่ว่าบวชมาตั้งนานนะไม่ได้อะไรกับใครเขาเลยเสร็จแล้วเกิดบุญมันตามมาให้ผลเกิดเฉลียวใจได้ว่าเอ๊ะไม่ใช่นะตั้งแต่บวชมาเนี่ยนะตั้งใจรักษาศีลอย่างดีเลิศมาตลอดเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยตำหนิท่านเรื่องศีลด่างพร้อยพระสาวกผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่เคยตำหนิเพื่อนๆพระด้วยกันก็ไม่เคยตำหนิตัวท่านเองก็นึกตำหนิตัวเองไม่ได้ว่าศีลด่างพร้อยนะพอคิดอย่างนี้นะมันภูมิใจนะอิ่มใจขึ้นมาไหมเนี่ยบารมีมันมีนะมันทำให้เต็มอิ่มบารมีทั้งหลายมันทำให้อิ่มนะทำให้อิ่มตัณหามันพาให้หิวบารมีมันพาให้อิ่มพอท่านอิ่มใจขึ้นมาสมาธิเกิดเลยนะท่านก็เห็นร่างกายมันจะตายใจเป็นแค่คนดูพอท่านตายไปแล้วเนี่ยพวกพระก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าภิกษุองค์นี้ไปอบายอยู่ที่ชั้นไหนทำไมต้องไปอบายเพราะฆ่าตัวตายเจ้าบอกว่าไม่เกิดหรอกองค์นี้นั้นบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ขาดใจตายพอดีเลยองค์นี้พ้นไปแล้วอันนี้ต้องบอกนะว่าความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบนะพวกเราคืนเชือดคอก็ตายเปล่าๆตกนรกอีกเกิดขึ้นมาใหม่ก็จะขยันเชือดนะจะเชือดแล้วเชือดอีกเชือดแล้วเชือดอีกนับพบนับชาติไม่ถูกเลยบางคนคิดว่าฆ่าตัวตายเป็นทางหนีทุกข์ได้นะไม่หนีนะมันไม่หนีหรอกเคยมีคนเล่าให้หลวงพ่อฟังบ้านเขาเป็นทาวน์เฮาส์นะกลางคืนนอนอยู่ในบ้านดึกแล้วสงัดตีสองอะไรเงี้ยได้ยินเสียงผู้หญิงเดินร้องไห้ผ่านหน้าบ้านไปแล้วลุกขึ้นไปดูผู้หญิงคนหนึ่งนะเดินร้องไห้ขาเธอเนี่ยลอยพ้นจากพื้นอยู่คืบหนึ่งเดินออกจากบ้านตัวเองมาร้องไปเลยไม่หันกลับมามองที่บ้านเลยเดินไปเรื่อยๆตอนเช้าชาวบ้านเขาก็โวยวายว่าผู้หญิงคนนี้ผูกคอตายไปแล้วที่ตายเพราะว่าไปซื้อบ้านซื้อทาวน์เฮาส์นี่แหละเสร็จแล้วเอาเงินมาทุ่มลงไปดาวหมดเลยนะแล้วก็ส่งไม่ไหวสามีก็โกรธสามีเลยทิ้งไปนะสามีก็ทิ้งแต่ไม่มีทางออกนะก็คิดว่าฆ่าตัวตายแล้วจะหนีทุกข์ได้พ้นไม่หนีเลยนะฆ่าตัวตายแล้วก็เป็นผีร้องไห้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะอีกจะนานแค่ไหนก็รู้ผีมันอายุยืนกว่าคนหนึ่งเป็นคนนะทนทุกข์อยู่ไม่กี่ปีหรอกเดี๋ยวก็ลืมแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนได้แล้วไม่ทุกนานแต่อย่างเนี้ยมันตกอบายไปแล้วตกอยู่ในภูมิอบายภูมิก็เศร้าโศกทุกข์ร้อนไปเรื่อยแผ่ส่วนบุญแผ่เมตตาให้ไม่รู้เรื่องเลยเศร้าหมองมากงั้นไม่ว่าจะทุกข์ขนาดไหนก็อย่าไปฆ่าตัวตายนะแล้วก็อย่าไปฆ่าคนอื่นด้วย เดี๋ยวทุกข์มากก็ไม่ฆ่าตัวตายเที่ยวไล่ฆ่าคนอื่นถ้ามีหูมีตาจะรู้ว่าวัฏฏะมันน่ากลัวนะแล้วมันยุติธรรมนะงั้นพวกเราตั้งใจนะยังไงก็ขอให้รักษาศีล5ได้ศีล5เนี่ยท่านมีตัวอย่างเป็นพระอรหันต์มาแล้ววิธีรักษาศีลเบื้องต้นตั้งใจงดเว้นการทำบาปอกุศลทางกายวาจา5อย่าง ต่อไปก็ฝึกสติให้ดีขึ้นกิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจรู้ทันกิเลสอะไรเกิดในจิตในใจรู้ทันไปเรื่อยศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นพอราคะเกิดสติก็เกิดนะศีลมันก็มาเองไม่ทําผิดศีลเพราะราคะโทสะเกิดสติเกิดเนี่ยก็ไม่ทําผิดศีลเพราะโทสะงั้นอาศัยสติเป็นเครื่องมือคุ้มครองรักษาจิตไม่ให้ตกไปสู่ความชั่วนี่แหละหน้าที่ของสติแหละสติทําหน้าที่คุ้มครองรักษาคุ้มครองรักษาจิตไม่ให้ตกไปสู่ความชั่วพอเรามีศีลแล้วต่อไปเราต้องมาเรียนรู้เรื่องจิตบทเรียนนี้ชื่อว่าจิตสิกขาหลวงพ่อสอนจ้ำจี้จ้ำชัยมากในเรื่องจิตสิกขาแต่ก่อนเรื่องศีลไม่ค่อยได้สอนเท่าไหร่คนที่มาเรียนบางทีก็มีศีลอยู่แล้วหลังๆนี้พูดใส่ซีดีไว้ให้พวกไม่มีศีลมันได้ฟังบ้างพวกเราที่มาสนใจการปฏิบัติเนี่ยส่วนมากมันจะมีศีลอยู่โดยใส่เลือดไม่คิดจะเบียดเบียนใครโดยใส่เลือดอยู่แล้วในการที่จะมาฝึกจิตฝึกใจให้มีสมาธินะจะต้องมาดูที่จิตใจนะการเรียนเรื่องจิตจะทำให้ได้สมาธิเรียกว่าจิตสิกขาการที่เราคอยมีสติสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มรู้จักว่าจิตอย่างไรเป็นสุขจิตอย่างไรเป็นทุกข์จิตอย่างไรเป็นกุศลจิตอย่างไรเป็นอกุศลจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่อะไรพวกนี้นะจิตอกุศลจิตอิจฉาพยาบาทจิตขี้เหนียวจิตขี้เหนียวก็เป็นกิเลสนะขี้เหนียวเนี่ยเป็นกิเลสตระกูลโทสะแล้วนึกว่าราคะนะทีแรกหลวงพ่อนึกว่าอ่านทีแรกนึกว่าอย่างตรณีเนี่ยนึกว่าราคะมันหวงไว้ความจริงเวลาที่จิตเกิดตรณีเนี่ยจิตไม่มีความสุขใช่ไหมในขณะที่ไม่มีความสุขเนี่ยจิตเป็นโทสะแน่นอนเลยนะงั้นท่านเลยจัดเอาความตรณีนะอยู่ในตระกูลโทสะเพราะว่ามันเกิดแล้วมันไม่แช่มชื่นใจนะโทสะเนี่ยเกิดเมื่อไหร่เนี่ยจะไม่แช่มชื่นใจราคะเกิดเนี่ยแช่มชื่นใจก็ได้เป็นอุเบกขาก็ได้นะงั้นเราคอยเรียนรู้เรื่องจิตนะวิธีเรียนรู้เรื่องจิตไม่มีอะไรคอยตามสังเกตจิตใจตนเองเนืองๆนะจิตใจดีก็รู้จิตใจร้ายก็รู้นะจิตใจสงบก็รู้จิตใจฟุ้งซ่านก็รู้คอยรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็เราจะเริ่มจำแนกชนิดของจิตได้ว่าอย่างนี้เป็นจิตที่เป็นกุศลอย่างนี้เป็นอกุศลต่อไปเวลาเราภาวนานะพอเราเริ่มกำหนดปุ๊บจิตมันแน่นขึ้นมาเนี่ยเราชำนิชำนาญเรื่องจิตแล้วพอแน่นปุ๊บเรารู้เลยนี่ผิดแล้วล่ะจิตที่แน่นๆเนี่ยเป็นอกุศลจิตนะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันโปร่งโล่งเบานะอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวมันถ้าแน่นๆทื่อๆนะทำผิดแล้วทำไงดีก็เลิกสิทำผิดแล้วอย่าดันทุลังทำเพราะฉะนั้นพอเริ่มนั่งสมาธิเนี่ยก็เลิกเลยนะต้องไปทำแล้วล่ะทำผิดแล้วอย่าขยันส่วนมากทำผิดแล้วชอบขยันนะไปไกลหลงไปไกลนะงั้นเราค่อยๆสังเกตจิตใจของเรานะไปเรื่อยๆไปดูความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าจิตจะเริ่มสังเกตเห็นนะถ้าเมื่อไหร่จิตมันไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขสมาธินะชนิดพักผ่อนสมถกรรมฐานจะเกิดขึ้นเนี่ยการที่เราหัดสังเกตนะต่อไปเรารู้เลยอ๋ออย่างนี้สมาธิสงบเกิดเพราะว่าอะไรจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวส่วนที่จิตตะครุบอารมณ์ไปเรื่อยเนี่ยเป็นจิตฟุ้งซ่านนะตะครุบโน้นตะครุบนี้จับไม่มั่นนะเวียนหัวไปหมดเยอะแยะไปหมดอันนี้เรียกว่าจิตฟุ้งซ่านถ้าจิตไปสงบสบายอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขก็จิตจะสงบนี่พอรู้เคล็ดอย่างนี้นะรู้ได้ใจของเราจริงๆนะต่อไปเวลาเราจะทําสมถะจะทําความสงบนั่งง่ายมากเลยเราก็สังเกตตัวเองว่าจิตของเราไปอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมันมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นแต่อารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสนะอย่างถ้าด่าคนแล้วมีความสุขชกคนแล้วมีความสุขอันนี้จิตไม่สงบนะโทสะมันแทรกจิตมันหนักๆมันไม่ดีจิตมันเร่าร้อนไม่ดีเนี่ยเราต้องแยกเป็นก่อนใช่ไหมจิตดีจิตไม่ดีมันต่างกันยังไงเสร็จแล้วก็ค่อยรู้ไปโอ้สังเกตจิตมันทํางานบางวันนะมันจับอารมณ์โน้นจับอารมณ์นี้จิตฟุ้งซ่านไม่สบายบางวันนะมันสงบสบายอยู่ในอารมณ์อันเดียวโอ้อย่างนี้ดีเป็นสมถะนะงั้นต่อไปเวลาเราจะทำสมาธินี่เรื่องหมูเลยใครว่าเข้าสมาธิยากไม่ยากสำหรับนักดูจิตหรอกนะไม่ยากเลย ถ้าเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขแล้วเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสอารมณ์ที่ดีๆอย่างพุทโธถ้าพุทโธแล้วสบายใจเราก็อยู่กับพุทโธรู้ลมหายใจแล้วสบายใจเราก็รู้ลมหายใจใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขนะมันก็สงบไม่วิ่งพล่านไปหาความสุขที่อื่นการที่จิตฟุ้งซ่านนั้นนะเพราะว่ามันวิ่งพล่านไปหาความสุขที่โน้นก็ไม่เจอที่นี่ก็ไม่เจอนะแต่ถ้าทำกรรมฐานอันหนึ่งที่ทำแล้วมีความสุขนะอยู่กับมันเนี่ยนะจิตจะสงบอย่างรวดเร็วเลยนะหมดเวลาแล้วนะเอาไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ